Kirabigi suso cha chumi na gatatu. Omusumwe, Sauli yaragiye Damasiko kuza kubafata no kubafunga abakristo. Bali hofi yo kusohora i Damasiko niho yaza abona umucyo uva mu ijuru wuza wakacane, niho yacagwa hasi acayumva ijwi rimubwira ati Sauli, Sauli, kumba baza cyane. Niho Sauli yabaza ati wewe ninde mwami mana? Niho dia judi yamubwira ati jewe ni jewe Yesu Kristo umbabaza. Nuvyuke ugende mpaka i Damasiko nawe urobwigwa ibigukwiriye gukora. Niho wa mucho wacha uzimira kandi. Sauli niho yavyuka hadi aho yari yaguye hasi agombye kukanura ngo arabe, amaso gage ntigoshoboye kubona mana yari yahumye. Badia bali kumwe na Sauli barumvise byariko biragambwa ariko ntibabonye icyo cyose cyakoreke hajya. Niho bacha bamfata Sauli bamufata yiko boshoboza kumutambuza. Ku minsi zitatu Sauli yari yahumye, ntiyari ikintu cyose wala ntiyoshoboye kunywa ikintu cyose. Twiga igiki kuva ku ikicigisho. Sauli yali mukuru wa bigishwa bidini aliko yagomba kubababaza cyane no kubakubita abakristo. Aliko ntiyamenye yiko haje yari ko arababaza abakristo yiko yababaza Imana. Yagira ngo haye ashimisha Imana, kumbe yari ko arababaza Imana. Mwizi minsi hamwe abantu benshi cyane ubona bakorika ibikogwa mu kanisa aliko imitima zabo ziri kurere n'Imana. Ngoma nkubaze wewe, ushimisha Imana au uragwana n'Imana ukababaza Imana?